Mēs zinām, ka visā valstī mums nacionāla drošība ir prioritāte. Mēs gatavamies iespējamam pretīgam uzbrukumam. Bet ja mēs visam tam paredzam 400 tūkstošus, mēs saprotam, ka mēs civilā aizsardzībai nedodam neko. Vēl vairāk civilās aizsardzības pārvaldes eksperti ir apsekojuši visas Rīgas kapitāla sabiedrības daudz pašvaldības iestādes un atklājuši, ka ir desmitiem vairāk tā tie saucamie bunkuri, kurus varētu labi iekārtot pa salīdzinoši nelielām naudiņām. Dzirdējām šodien no mēra, no vicemēra, ka mēs gaidīsim valdības rīcību, bet Rīga šajā laikā nerīkosies.